Poštovane kolege, dobar dan. Dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Domaćin ove preskonferencije jeste Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Tema konferencije su aktualna dešavanja u poljoprivredi i aktivnosti Ministarstva poljoprivrede. O tome će govoriti dr. Ivana Dulić-Marković, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gospodin Danilo Golubović, zamenik ministra, gospodin Goran Živkov, pomoćnik ministra za sektor za analitiku, ekonomiku i agrarnu politiku, gospodin Dejan Krnjajić, direktor uprave za veterinu, gospodin Miroslav Vujović, direktor uprave za zaštitu bilja i gospođa Jasna Stojanović, portparol ministarstva. Na samom početku reč gospođi ministru Dulić-Marković. Izvolite.
Dobar dan. Hvala vam što ste došli. Zahvaljujem vam se i na podršci koju dajete ministarstvu. Mi nekako, ja sam verovatno kriva, pošto ne volim puno da pričam i onda svi to pogrešno razumeju, ja bih da nešto uradimo pa onda da pričamo o tome. I ovu konferenciju smo pozvali da bismo vam objasnili neke stvari koje su urađene, neke na kojima radimo. Prosto čini mi se da je motiv za konferenciju bio taj što poslednjih dana smo krivi za sve. Verovatno smo za nešto i krivi, ali nismo baš za sve, pa bismo želeli da objasnimo šta radimo i kako mi vidimo budućnost. Aktuelne teme su isplata pšenice, isplata premija i nešto više o tome reći će moji saradnici. Isto tako objasnit ćemo šta su poslednje događanja u veterini i zaštiti bilja i kako napredujemo na izradi strategije, pošto su već počeli da nas napadaju, iako nismo još ni predali prvu verziju strategije, da je nećemo uraditi, znači uradit ćemo sve kako smo i obećali u oktobru. I druga vruća tema koja je aktuelna i za koje potpuno razumemo poljoprivrednike koji su nezadovoljni su dugoročni krediti. I samo ću u uvodu da kažem nekoliko informacija o kreditiranju, jer mi i dalje, ceo tim u ministarstvu misli da je finansiranje poljoprivrede najveći problem koji će se rešavati sledećih godina. Znači, kao što smo već obavestili javnost, mi smo oko 1. augusta, banke su prestale da primaju zahteve za kratkoročne kredite, jer je odobreno 28.124 kratkoročna kredita i ispunili smo kvotu od 1.727.000.000. Do danas smo isplatili 1.400.000.000 i mislimo da ćemo sledećeg meseca isplatiti sve odobrene kredite, znači svih ovih 28.000. Što se tiče dugoročnih kredita, iz tog fonda smo prebacili fondu za razvoj 500 miliona za otkup voća kroz kratkoročne kredite. Odobrili smo 87 korisnika preko fonda i ja sam dala saglasnost za preko 90 korisnika kredita preko poslovnih banaka. Međutim, samo nekoliko od ovih kredita je isplaćeno i mi smo veoma nezadovoljni kako se to odvija, znači kojom brzinom. I ono što je ministarstvo uradilo, predložili smo fondu i bankama da prošire instrumente obezbeđenja kredita, jer ispostavilo se da je najveći problem oko kasnije kod isplate da poljoprivrednici dokažu bankama kroz hipoteku, ručni zalog ili po mehanizmima koji su bili predloženi da će da vrate te kredite. Mi smo u ovim promenama pružili mogućnost korisnicima kredita da ukoliko mogu da obezbede sopstveno učešće od 20% od predračunske vrednosti projekta koji je predmet kreditiranja, da im tada kamatna stopa bude 1,9% na godišnjem nivou, a kao sopstveno učešće se pored novca smatra i ulaganje koje je izvršeno pre podnošenja zahteva u projekat za čije finansiranje se traži kredit, naravno uz uslov da se to ulaganje zaista odnosi na taj projekat. Zatim uvode se novi instrumenti obezbeđenja tako da korisnik može ponuditi hipoteku na objekat koji nije uknjižen, ali da se obaveže da će od 6 do 9 meseci da predmetni objekat legalizuje i donese banci svu potrebnu dokumentaciju. Uvodi se ručna zaloga na pokretnim stvarima koje su u posjedu korisnika kredita, ali zasnovana na sporazumu stranaka, znači na sporazumu banke i proizvođača. I svi ovi korisnici koji traže kredite do 15.000 evra, kao obezbeđenje za vraćanje kredita mogu ponuditi i žirante, a ukoliko to ne mogu, da obezbede hipoteku ili ručnu zalogu. Znači, praktično, posle ovoga više ne verujem da postoje mehanizmi koje mi možemo da predložimo i mi zaista znamo da su poljoprivrednici jako strpljivi, da pokušavaju da više puta idu u banke, ali prosto mislim da je u svemu najveći prouzrokovač problema neki ljudski faktor da se svi ne snalaze. Mi nismo ni očekivali da će to ići glatko i super, ali verujemo da tamo gde su ljudi strpljivi, gde postoji dobra volja da se pronađe način, da i banke i poljoprivrednici će učiniti sve da ovogodišnji novac za dugoročne kredite se potroši i da bude isplaćen. Ja vas uveravam da je Ministarstvo za poljoprivrede i Ministarstvo finansija su obezbedili novac, da se on nalazi na računu, znači izgovor da je sve ovo neka promocija i da para nema nije tačan, pare za dugoročne kredite postoje, samo je potrebno ispoštovati proceduru i mehanizam da se one koriste. Toliko za uvod, sada bih zamolila Danila da kaže nešto o našim novim projektima što tiče pšenice i đubriva.
Poštovanje, pozdrav nas dame i gospodo. Pa teo bih prvo da kažem da isplata premije za merkantilnu pšenicu iznose do 1 dinara za sada ide odlično. Već se isplaća negde oko 300 miliona dinara. U pitanju je izuzetno obiman posao i napominjem da u protekle 10 i više godina prvi put je da se dogodilo da vlada isplaćuje premiju za merkantilnu pšenicu. Možemo reći da smo stavljeni u prioritet u trezoru, imamo potpuno razumevanje i da bi sve bilo transparentno, kompletni spiskovi naših seljaka, odnosno korisnika premije se objavljuju na našem sajtu kao i u više dnevnih novina. Ono što je novo i što želimo da vam kažemo, što je najsvežija informacija, to je da sutra na vladu ide predlog uredbe o premiranju semenske pšenice u iznosu od 1 dinar. Osnovni razlog zašto smo predložili ovu uredbu jeste da bude što veći procenat certifikovane, znači tretirane semenske pšenice, kako bi u sezoni 2005. godine dobili kvalitetnu pšenicu koja može da ide u izvoz i kako bi što manje semenske pšenice bilo korišćeno sa tavana. Ono što je druga bitna vest jeste da smo također sutra na vladu stavili predlog zaključka, to je o pokretanju proizvodnje đubriva i amonijaka u Azotari i Pančevo. Tako da, i to u iznosu od 200 miliona dinara, smatrajući da je veoma bitno da domaće fabrike, znači, krenemo sa proizvodnjom, da je također veoma bitno da krenemo sa cenom na tržištu koja će biti u nekom normalnom iznosu kako bi sprečili bilo koji trgovački lobi da visokim cenama đubriva poveća i troškove proizvodnje, odnosno krajnji produkt u našoj poljoprivredi. Smatramo da će ove mere koje smo primenili također imati veoma pozitivan efekat na našu poljoprivredu. Za sada dodatna pitanja, stojimo na raspolaganju.
Hvala lepo, gospodin Goran Živkov.
Ja ću samo kratko da kažem, znači, o strategiji, da, kao što smo i rekli, znači, strategija ide po planu, znači, u oktobru mesecu bi trebalo da izađe ta neka prva draft verzija koja će biti na dostupnoj javnosti, da javnost, znači, da mišljenje o njoj. Znači, imaćemo, strategija će se staviti, znači, sama strategija, dugoročna strategija razvoja poljoprivrede će biti jedan dokument u nekih 50-60 strana sa strateškim ciljevima, ali nju će pratiti takođe i jedna knjiga o, znači, našoj poljoprivredi i integraciji u Evropskoj uniji, pošto smatramo da je, znači, naše strateško opredeljenje, znači, integracija u Evropskoj uniji i praktično bit će šta je to što mi treba da uradimo da bi dostigli tamo. Druga knjiga je o nivoima konkurentnosti naših proizvoda koje se radi i zaista se nadam da ćemo i nju moći, znači, da od oktobra završimo, znači, gde svi naši važniji proizvodi će se naći na toj listi uporedbe i, znači, nivou konkurentnosti, znači, sa evropskim, uopšte sa svetskim proizvodima. I treća, znači, knjiga, to je ono što smo radili sve ove do sada, 20 radionica na koje je učestvovalo, znači, preko 400 naših, znači, počev od zaista profesora, stručnjaka, pa i do samih proizvođača. Jednostavno će biti ti svi rezultati i to sve što je tih 400 ljudi reklo, po sektorima će biti sumirano, znači u jednu sektorsku analizu i to će takođe biti objavljeno zajedno, znači sa svim našim bilansima važnijih poljoprivrednih proizvoda. Prilike, kažem, očekuje se da negde u oktobru izađemo sa prvim predlogom.
Hvala, gospodin Dejan Krnjajić.
Ja bih se nadovezao na priču ministarke i mojih kolega. Znači, pored svih napora koje mi uložemo u unapređenje poljoprivrede i iznalaženje dodatnih sredstava, vrlo je bitno i tržište na koje možemo naše proizvode da plasiramo. Kontrola zaraznih bolesti životinja predstavlja veoma važnu stvar i, nažalost, zbog određenih propusta, mi smo, po našem dolasku u ministarstvo, zatekli situaciju da nismo mogli naše proizvode životinjskog porekla da izvozimo u Hrvatsku i u Bosnu i u Hercegovinu. Bilateralnim, odnosno trilateralnim sastancima, uspeli smo da naše kolege iz okruženja ubedimo u zdravstveno stanje koje je u Republici Srbiji i 4 naredbe su donete u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Tim naredbama omogućen je izvoz naših proizvoda i praktično, izuzev govedine koja će vrlo brzo isto biti prisutna naša tamo, svi ostali proizvodi, uključujući i celokupni svinjski program, znači proizvode svinjskog porekla, su prisutni i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Ono što pokušavamo, to je da permanentnim kontaktom sa Briselom uspostavimo bolje veze, zatim da utičemo na Evropsku uniju, da shvati da je kod nas i upravo i ministarstvo potpuno mogućnosti da kontroliše bolesti i informacije koje smo dobili da u prvom kvartalu sledeće godine dolazi inspekcija njihova iz Brisela i na osnovu tih izveštaja ja verujem da će doći i do proširenja liste proizvoda koje ćemo moći da izvozimo u zemlje Evropske unije. Da bi sve to obezbedili, neophodno je da imamo novu legislativu i mi smo završili novi zakon o veterinarstvu. Ovaj zakon o veterinarstvu je sada u javnoj raspravi. Zatim dobili smo apsolutno sve pohvale od strane Svetske trgovinske organizacije i Evropske unije, tako da ovaj zakon koji je naišao na ogromno odobravanje svih kolega, jednostavno vrlo brzo će ući u skupštinsku proceduru. Ja verujem da će jasno definisati strategiju razvoja veterine koja predstavlja garant u jednostavno u bezbednosti hrane i opšte proizvoda životinjskog porekla. Puno se radi, nova sistematizacija je u toku isto, promene, formiranje na nivou regiona određene kancelarije koje će biti zadužene, jednostavno da se izvrši neki način bolja vertikalna povezanost u samoj inspekciji i što tiče svih nas, dolazi bolje vreme za stočarstvo i celokupnu prehrambenu industriju. Ja ću kasnije na sva pitanja vrlo rado odgovoriti.
Hvala, gospodin Miroslav Ujović.
Dobar dan svima. Ja bih rekao par reči o radu inspekcijskih organa koji funkcionišu u okviru uprave za zaštitu bilja. Tu imamo znači, graničnu inspekciju zaštite bilja i inspekciju zaštite bilja u unutrašnjoj kontroli. U toku je znači, proces modernizacije i osavremenjavanja rada granične inspekcije koji se ogleda u smanjenju broja graničnih prelaza na kojima je organizovana kontrola proizvoda koji podležu znači, ovoj inspekciji, a preostali prelazi se modernizuju. Projekat Evropske agencije za rekonstrukciju podržava naše napore i mi ćemo negde u oktobru i novembru znači, na tim graničnim prelazima instalirati opremu u vidu binokulara sa kamerama, računarima i softverima koji će pratiti rad inspekcijske službe. Te bi samo da kažem da je interesantno da je za ovih 6 meseci za pregledano 25.096 pošiljaka, da je ograničen uvoz za 86 pošiljaka i da je u dve pošiljke nađena karantinska štetočina i pošiljke su znači, zabranjene uvoz za te pošiljke. Što se tiče rada unutrašnje inspekcije, znači ona je u okviru svojih redovnih aktivnosti pokrenula dve akcije na kontrola matičnjaka maline. Obišli su 32 proizvođača koji se bave proizvodnjom znači, matičnjaka maline. To je površina od 21 hektar. Na 9 lokaliteta utvrđeno sušenje maline. Uzeti su uzorci koji se nalaze u Centru za voćarstvo u Čačku. Nakon dobijanja reagenasa izvršće se analiza i determinacija patogena. Isto bi spomenuo akciju, znači kontrole zasada za proizvodnju sadnica šljive. Do ovog momenta je izvršena kontrola 85-90% zasada na teritoriji Kruševca i Trstenika. Interesantno je reći da je uhvaćen i pronađen određen broj proizvođača koji nisu registrovali svoju proizvodnju, 26, u Kruševcu 9, u Trsteniku 15, i ovog momenta možemo reći da je iz proizvodnje isključeno oko 100.000 sadnica. Ako bude dalje pitanja, bit ću spreman da odgovorim. Hvala.
Hvala lepo. Gospođa Jasna Stojanović, izvolite.
Pre nego što...
Da bih samo htjela da najavim jasno, pošto svaki dan se u medijima pojavljuju vesti zbog kojih se mi u ministarstvu, naravno, nerviramo manje ili više. Pošto se juče pojavila vest koji je poslao pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, sa kojim mi smo... Zaista duboko verujem i sada da moramo da sarađujemo, da je jako važno da svi u poljoprivredi sarađujemo, i pošto je do kasno u noć, kada su nas gotovo panično zvali iz kabineta premijera, znači da je Igor Kurjački poslao kako će sinoć da pada grad koji će da pobije svu Vojvodinu i da smo direktno mi zbog toga krivi, i obraća nam se sa rečenicom: ako vi ne znate svoje obaveze, onda ćemo mi to sve da uradimo. I samo bih htela, posebno Jasna ih je zvala i objasnila im je što oni uopšte nisu znali da su to obaveze Hidrometeorološkog zavoda, ali u to ime želi bismo eto ovu vest da objasnimo i da vam, i pošto je zaista problem protivgradna zaštita koja nije nadležnosti ovog ministarstva, ali ovo ministarstvo zaista osjeća štete i podnosi gnev svih onih koji su pogođeni nečijim neradom. Znači, jasno ću vam samo objasniti nekoliko detalja oko ove informacije Igora Kurjačkog i oko nadležnosti ministarstva i Saveznog zavoda, Hidrometeorološkog zavoda.
Ja ću vam vrlo kratko reći šta je pisalo u tom dopisu. Naime, najavljeno je da će se u toku noći između utorka i srede, dakle noćas, desiti nevreme na području teritorije Vojvodine. Međutim, u proveri i razgovoru sa prognostičkom službom Republičkog hidrometeorološkog zavoda obavešteni smo da od toga neće biti ništa, da se očekuje prolazak fronta, ali samo u polju temperature i vetra, dakle ne očekuju se bitne padavine, tako da ta najava je uopšte nije bila tako alarmantna kao što gospodin Kurjački želeo da predstavi, i da se uopšte ne očekuje uključivanje u rad sistema odbrane od grada. Još da vam pojasnim, Republički hidrometeorološki zavod je posebna organizacija čiji je delokrug rada definisan zakonom o ministarstvima. Dakle, on ima svoj delokrug rada i svoja budžetska sredstva iz kojih se finansira. U okviru tog Republičkog hidrometeorološkog zavoda postoji sektor odbrane od grada koji sprovodi jedinstveno na teritoriji Republike Srbije protivgradnu zaštitu. Zbog ove godine, koja je izuzetno nestabilna i kada je bilo mnogo dana sa dejstvom i kada je potrošeno mnogo protivgradnih raketa za odbranu naših useva i naših polja, naših oranica, Republički hidrometeorološki zavod zbog problema u nedostatku novca za finansiranje i nabavku protivgradnih raketa obratio se Ministarstvu poljoprivrede, i Ministarstvo poljoprivrede je, iako je to znači van njegove nadležnosti, izašlo u susret uz izuzetno angažovanje gospodina zamenika ministra Danila Golubovića da se omogući Hidrometeorološkom zavodu od naših sredstava nabavka protivgradnih raketa. Nabavka je u procesu i bit će u toku sledeće nedelje i završena, znači sve pravne formalnosti bit će regulisane. Dakle, znači, suočavajući se sa problemom i shvatajući težinu tog problema, Ministarstvo poljoprivrede je razumelo potrebe Hidrometeorološkog zavoda i u buduće želi da ima s njim i te kako dobru saradnju, i u smislu realizovanja predloga zakona o protivgradnoj zaštiti koju Republički hidrometeorološki zavod kao posebna organizacija ne može da preda u proceduru za donošenje zakona vladi, nego će to uraditi preko Ministarstva poljoprivrede. I baš naprotiv, gospodin Kurjački koji se obraća u tom dopisu da Ministarstvo poljoprivrede ništa nije uradilo po tom pitanju, želimo dakle da objasnimo javnost da smo i te kako zainteresovani za probleme i da smo svesni toga i da, naprotiv, želimo da pomognemo poljoprivrednim proizvođačima koji imaju posle toga, ukoliko taj sistem ne funkcioniše pravilno, nesagledive posledice i nesagledive štete, koje opet naše ministarstvo ili vlada pak treba na neki način da nadoknadi. U tom dopisu je pominjeni su brojevi o broju raketa trenutno u sistemu. Taj broj jeste posle ovih poslednjih dejstava od 21. avgusta nešto smanjen i prosječno je 7 raketa po protivgradnoj stanici. Na teritoriji Vojvodine taj broj iznosi 6, ali to je na donjoj granici efikasnosti sistema i uskoro ovom nabavkom koja će se, znači u toku sledeće nedelje, najverovatnije i desiti, taj broj će biti popunjen. Određene protivgradne stanice koje su na teritoriji poligona Bajša, bez raketa ima ih 7, bit će u toku današnjeg i sutrašnjeg dana unutrašnjim preraspodelom iz unutrašnjosti Srbije sa poligona popunjene, tako da se u toku narednih 7 dana očekuje stabilizacija vremena, dakle stabilno vreme bez konvektivnih gradonosnih procesa, tako da će biti vremena da se sistem konsoliduje.
Kao primer, znači da poljoprivreda naravno može da se koristi za svakodnevnu političku borbu i to ne može da se zabrani, ali bi bilo dobro da se deo te energije potroši na neki operativan i konstruktivan rad. Tu bih odmah uvezala i celu paradu oko genetski modifikovane soje, gde je zaista angažovanošću naših inspektora prošle godine uništeno 300 hektara. Ove godine je isto rađena sistematska kontrola i nađeno je oko 12 hektara. Znači, mi se slažemo da svi mogu da budu potparoli našeg ministarstva, ali naravno u nekim razumnim granicama.
Hvala lepo. Dakle, vreme je za vaše pitanje. Izvolite. Da li imamo prvo pitanje? Koleginice?
Što se tiče prvog pitanja, znači ja ću vam reći, mlinovi znači nisu obavezni da ostavljaju nama količine koje su skladištili. Znači imamo neformalne podatke da je veći deo roda uskladišten i da je oko 50% otkupljeno, znači pšenice. Izvinite, samo koje je poslednje bilo? Za sve koje su predate, znači pošto nismo, to je, trebali ste vidjeti kako to izgleda kao predato, to su tri sobe pune dokumentacije bile. Znači mi ćemo na kraju, kad bude, a to će biti veoma skoro, kad bude sve gotovo, objaviti znači, javnosti tačno koja količina predata koja je isplaćena, s tim što sad imate kao i mi znači dnevne informacije o količini para koje su isplaćene i o količinama pšenice koje su u pitanju kad isplata.
Ja bih samo htela možda da pojasnim, znači pošto smo mi tražili neku dokumentaciju, pre svega da imamo dokaz da je ta pšenica uskladištena, a ne da nam neko pošalje spisak i da na poverenje mlinu verujemo da je toliko uskladištio. I sada jako veliko, iako radi skoro 10 timova u ministarstvu na računarima koji kontrolišu i ubacuju, znači rekla sam već jednom da od jednog mlina od 65.000 tona koji su nam predali dokumentaciju, ispravno je bilo samo 36.000. I sad mi pokušamo u telefonskim razgovorima kolege da rešavaju to. Kad imate 10 različitih imena i jedan matični broj, onda ne možete tačno da znate da li je to nečija greška ili je neko hteo da vam da se ugradi tu, kako se to kaže kod nas. Znači, zato sukcesivno obrađujemo dokumentaciju i svakodnevno izlaze ti podaci o predatoj količini, a prodata količina, rok za predaju dokumentacije za prodatu količinu koju treba da dokumentuju sa kupoprodajnim ugovorima je do 1. oktobra. Što se tiče, mislim da su instrumenti obezbeđenja jedan od najvećih problema što nije započela isplata dugoročnih kredita, ali isto tako verovatno da ima u različitim slučajevima i drugih razloga. Problem oko instrumenata obezbeđenja je da su veoma visoki troškovi oko upisa ručnog zaloga u registar i isto tako troškovi oko podizanja hipoteke su veliki i onda tu dolazi, koliko sam ja razumela, nesuglasica između banke i proizvođača. Proizvođač koji treba da plati, na primjer, u nekim slučajima 100.000 dinara, on jednostavno niti ima na raspolaganju taj novac, niti je on tako shvatio cijelu priču da on to mora da plati, ali prosto na neke procedure ne možemo da ih menjamo za pojedince. Zbog toga smo ponudili 9 novih instrumenata obezbeđenja, koje ja mislim da iza toga više postoji samo časna reč da će da vrati kredit.
Izvolite dalje. Kolega.
Osnovna uloga države je da se obezbedi poštovanje ugovora koji su potpisani. I ja sam bio u Šapcu u ponedeljak i susreo sam se sa preko 110 veterinara koji su bili učesnici javne rasprave našeg zakona. Pored toga, imao sam priliku da susretnem i načelnik okruga i neke proizvođače i evidentan je problem da kada dođe do potpisivanja ugovora, da jedna strana, obično tome koje je preuzeo tu robu, nestane. I ne isplati ono što je preuzeo na sebe obaveze. Znam baš Okolina Bogatića i taj deo da su oni potpisali određen ugovor sa ljudima iz severnog dela Vojvodine. Nažalost, jedan deo tih ugovora nije realizovan i sigurno da država sa adekvatnim merama, prevashodno znači zakonskim procedurama i Ministarstvo pravosuđa i sve ostalo treba da se u tom usmeri i da sve ono što je potpisano, da se ispoštuje i da oni koji su predali svoju robu budu blagovremeno na neki način zadovoljeni i normalno sve ostalo je ona kaznena neke mere koje mogu da budu isplaćene. Znači nije to isključivo u nadležnosti, čak što više nije u nadležnosti našeg ministarstva, ali država treba da bude garant, nešto što se kad se potpiše, da se to ispoštuje i da svako ko se ogreši u slovo zakona to mora da uradi i da neke sankcije i snosi.
Da li ima još pitanja, kolega?
Pa dobro. Prvo sano, znači, samo jedna fama oko sano dosta prostoji i dosta vremena se spekuliše da se on koristi ili se ne koristi. On je registrovan za upotrebu u zemljama Europske unije, barem koliko ja znam, i tajna tog premiksa je u tome što sadrži u sebi betain. Betain je znači, ekstrakt iz stočne repe, ali tako, i kao takav dovodi do stabilizacije ćelijske membrane i vezuje više vodu. I sam taj proizvod, odnosno meso, je većeg volumena, ali stoji da treba da se uradi detaljnija analiza i u skladu sa svim relevantnim činjenicama da se možda prispita znači, upotrebljivost njegova u ovoj zemlji. Prema tome, to mora da bude stručna, odnosno naučna komisija koja će završiti na pravi način procjenu i u skladu sa tim rezultatima da mi vidimo da li ćemo to primenjivati ovdje ili ne. Znači, registracija samo programa postoji, to je uređeno još od ranije. O tim zabranama, tim stvarima dosta se piča, međutim, sigurno da mora da se detaljno sve to izanalizira. Jako ko znam, taj proizvod i paleta se primenju u nekim zemljama Europske unije. Ali u svakom slučaju vaše pitanje je dobro usmereno i na pravom mestu, tako da ja na sebe preuzimam obavezu da sve ispitam i da budete blagovremeno svemu obavešteni.
Što se tiče sredstava za zaštitu bilja, mogu da kažem znači da ne postoje ograničenja od strane ministarstva i države za njihov izvoz. Kada budu postigli znači, i kvalitet i cenu koja odgovara europskim standardima, oni će biti prisutni na njihovom tržištu. Znači to nije vezano do nas, nego do proizvođača.
Da li ima još pitanja? Kolega.
Ja imam prvo, samo možda da se pojasnim na cifre. Koliko je uopšte To je prvo. I drugo je veze sa odnajom mojih proizvodnjača koji su blokirali puteve za pšenicu, sad preto da će to ih uraditi na koji su. Da li ministarstvo poljoprivrede planira da bi se uključio te pregovore, jer oni pozivaju u dare, a oni se mobilizuju i tako sve u toku.
Za dugoročni krediti preko Fonda za razvoj, krediti za sve namene, odobreno je 87 korisnika kredita u iznosu 1.334.000, zaključeni su ugovori za 284.000, isplaćeno je 230.000. Za kredite za otkup voća kvota je bila 500.000.000, zaključeni su ugovori za 436.000, a sredstva su puštena za 364.000 dinara, za miliona, ovo su sve miliona, izvinite. Dugoročni krediti preko poslovnih banaka data je saglasnost za 131.993.000, a puštene su sredstva za 10.599.000. Spisak banaka koje su do sada ugovorile dugoročne kredite preko kojih ide, najaktivnije su Nacionalna štedionica, Privredna banka i Kreditno-eksportna banka sa oko 30 miliona. I moram da kažem da smo veoma ohrabreni jer nam je Kosovsko-metohijska banka veoma aktivna i za njih smo odobrili za poljoprivredne proizvođače 15 miliona za kredite i to su svi sa teritorije Kosova. Još su podnele, ali samo nekoliko kredita, Novosadska banka, Meridian banka, Jubmes banka i Agrobanka je juče, prva tri kredita od Agrobanke smo dali saglasnost.
Što se tiče drugog pitanja, pa vidite, čuli smo sastanak, znamo da postoji znači nesporazum, mi smo dobili određene kalkulacije proizvođača, imat ćemo znači sastanak, prihvatamo svaki sastanak na koji smo pozvani, mi ćemo dati kao i kod malinja, kao i svugde argumente koji su realni i realno zasnovane znači kalkulacije. Poenta je ako neko potpisivao ugovor za određenu cenu da je prihvata i onda da kalkulaciju gde on sam priznaje da je njegov kao trošak daleko veći, ja postavljam pitanje kako onda je potpisivao takav ugovor u startu. Mi ćemo apsolutno prihvatiti svaki znači, poziv za sastanak i bit ćemo posrednici u svakom dogovoru, jer u nama je znači, interesu da neki način budemo sredina neka između proizvođača i prerađivača. Da, ali, kažem, svi moraju biti realni i u kalkulacijama, i u svojim zahtevima, i svi moraju gledati ne samo svoj interes, nego i ono što tržište plaća i što zahteva.
I poslednje pitanje. Bez njega. Konferencija je završena. Hvala lepo.